Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, ես Հեղինե Բունյաթյանն եմ, նախ ներկայացնեմ ծրագրի հիմնական թեմաները համարոտ։ Խորհրդարանը սկսեց քննարկել սահմանադրական դատանի նախագահելի ազորությունները դադարեցնելու հարցը։ Հրայր Թովմասյանը որոշել է նիստին չմասնակցել։ Երևանի քաղաքապետը միակողմանիորեն խզեց պայմանագիրը սանիթեկի հետ, լիբանանյան ընկերությունը սպառնում է դիմել միջազգային արբիտրաժ։ Հայաստանում կստեղծվի հակակոռուպցիոն դատարան, կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով և հակակոռուպցիոն կոմիտե։ Կառավարությունը հաստատեց առաջիկա 3 տարիների ռազմավարությունը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարը հերակա քննադատել է Ղարաբաղի վերաբերյալ վարչապետ Փաշինյանի հայտարարությունները։ Երևանը կոչ է արել Լավրովին զերծ մնալ միակողմանի և ընտրովի մեկնաբանություններից։ Կանդրադառնանք նաև Ադրբեջանի և Ռուսաստանի նախագահների այսօրվա հանդիպմանը, բայց մինչ այդ լուրեր, օրվա լրահոսը Լուսինե Մուսայելյանն է ներկայացնում։
Սոչիում այսօր հանդիպել են Ադրբեջանի և Ռուսաստանի նախագահները Իլհամ Ալիևն ու Վլադիմիր Պուտինը քննարկել են առևտրատնտեսական հարաբերությունների զարգացմանը վերաբերող հարցեր մանրամասները լուրերից հետո։ Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչության պնդմամբ 3 հայկական սինուժը կրակ է բացել Ղազախի շրջանում էքսկավատորի ուղությամբ, որի քաղաքացիական անցանդիսացող վարորդը մահացու վիրավորում է ստացել։ Երկօրյա այցով Վրաստան է ժամանել ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի տեղակալ Ռոս Գյոթեմը։ Նա գլխավորում է ռազմական դաշինքի անդամ 29 երկրների մշտական ներկայացուցիչների պատվիրակություն այցի շրջանակներում Գյոթե Մոլերը մասնակցելու է Բաթումիում նախատեսված ՆԱՏՕ Վրաստան հանձնաժողովի նիստին, որը նախագահելու է Վրաստանի նորանշանակ վարչապետ Գյորգի Գախարյան։ Եվրամիության դիվանագիտության ղեկավար Ֆեդերիկա Մոգերինին անակնկալ կերպով չեղարկել է այցը Բելարուս, որտեղ հոկտեմբերի 4-ից 5-ը պետք է մասնակցեր Եվրամիության արևելյան գործընկերության համաժողովին։ Համաժողովը նույնպես հետաձգվել է, որպես միակ պատճառ նշվում է տարբեր մասնակիցների օրակարգի փոփոխությունները ավելի վաղ։ Բելարուս այցը չեղարկել են նաև Լիտվայի, Լեհաստանի արտգործնախարարները։ Մոգերինին պետք է հանդիպում ունենար Բելարուսի նախագահի և վարչապետի հետ, ակնկալվում էր նաև Բելարուսի և Եվրամիության միջև վիզային ռեժիմի դուրացման մասին համաձայնագրի ստորագրում։ Փարիզում այսօր քաղաքի կենտրոնում գտնվող ոստիկանական բաժանմունքներից մեկում անհայտ անձնադանակով հարձակվել է ոստիկանների վրա, սպանելով 4 հոգու ֆրանսիական լրատվամիջոցների տվյալներով։ Հարձակման հեղինակով հնարավոր է ոստիկանության աշխատող էր, նույնպես սպանվել է։ Հանցագործության դրդապատճառները այս պահին հայտնի չեն։ 2020 թվականի ամերիկյան նախագահական ընտրությունների մասնակցել ցանկացող ամենաբարձր վարկանիշն ունեցող թեկնածուներից Բերնի Սանդերսը սրտի վիրահատություն է տարել։ 78-ամյա դեմոկրատ թեկնածու ինքնազգացողությունը վատացել է նախընտրական հանդիպման ժամանակ Թվիթերյան իր էջում։ Քաղաքական գործիչը տեղեկացնում է, որ արդեն լավ է զգում։ Առայժմ չի հաղորդվում, թե որքան ժամանակ հետո Սանդերսը կվերադառնա քարոզարշավին։ Պաշտոնական Փենյանը հայտնում է բալիստիկ հրթիռների հերթական հաջող փորձարկումների մասին, որը վերջին 2 օրվա ընթացքում երկրորդ միջուկային փորձարկումն է, դրան ծանզամբ հետևել է Հյուսեին Կորեայի առաջնորդ Կիմ Չեն Ունը։ Փորձարկումները տեղի են ունենում Միացյալ Նահանգների և Հյուսեին Կորեայի ներկայացուցիչների միջև հոկտեմբերի 5-ին նախատեսված բանակցությունների նախապատրաստման ֆոնին։ Եվ վերջում, սեռական ոտնձգությունների մեղադրանքների ֆոնին աշխարհահռչակ տենոր Պլասիդո Դոմինգոն լքում է Լոս Անջելեսի օպերայի թատրոնը, որն օգնել է հիմնադրել և որը վերջին 16 տարիներին ղեկավարում էր։ Երգիչը նաև չեղարկել այդ թատրոնում նախատեսված բոլոր ելույթները, լքելով Լոս Անջելեսի թատրոնը, որտեղ աշխատել է ավելի քան 2 տասնամյակ իսպանացի երգիչը, փաստացի վերջակետ է դնում իր գործունեությանը Ամերիկայում, որը նրա հիմնական բնակության վայրն էր վերջին մոտ 5 տասնամյակների ընթացքում։ Շաբաթներ առաջ հիշեցնենք, մի խումբ կանեկ Դոմինգոին մեղադրել են սեռական ոտնձգությունների մեջ։ Ինքը աշխարհահռչակ տենորը կտրականապես հերքում է բոլոր մեղադրանքները և խոստանում մաքրել իր անուն այսքան օրվա լրահոսից։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Նրա
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Խորհրդարանն այսօր սկսեց քննարկել սահմանադրական դատանի նախագահ Հրեր Թովմասյանի լիազորությունները դադարեցնելու հարցը։ Մոտ 100 ժամանոց նախագծի հեղինակ Իշխողի Միքայելը խմբակցությունը պնդում է, թե բարձրագույն դատանի ղեկավարը կարգապահական մի շարք խախտումներ է թույլ տվել նախկին նախագահ Մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչյանի դիմումի քննության ժամանակ։ Ինքը Թովմասյանը գործընթացը որակում է քաղաքական և այսօր նախընտրել էր խորհրդարան չգալ, իր հարցով քննարկմանը չմասնակցել։ Ազգային ժողովից Աստղիկ Բեդևյանն է հաղորդում։
Սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանը չմասնակցեց ազգային ժողովում իր լիազորությունները դադարեցնելուն վերաբերող նախագծի քննարկումներին, համարելով, որ գործընթաց նստեյության ունի քաղաքական և սուբյեկտիվ նպատակաուղվածություն։ Թովմասյանի այս հայտարարությունը տարածվեց այսօր սահմանադրական դատարանի պաշտոնական կայքում։ Արմնյուս հեռուստաընկերությանը տված երեքվա հարցազրույցում նա նույն պնդումն է արել.
Այս պրոցեսը իմ կարծիքով այն քաղաքական է և մեկ նպատակ է հետապնդում. Քաղաքական որոշումների ընդունման ճանապարհին չեզոքացնել սահմանադրական դատարանը որպես արգելապատնեշ, որպես խոչընդոտ, որպես մարմին, որ մի պահի կարող է քաղաքական որոշումներին ասել ստոպ, որտեղ դրանք հակասում են սահմանադրությանը։ Բուն նպատակը դա է, ինչպես կլինի, ինչ ընթաց կստանա, ցույց կտա։
Հրայր Թովմասյանը երեք ըստեյության նաև ակնարկել է, ինքնակամ չի հեռանալու։
Եթե սա լիներ Հրայր Թովմասյանի լինել չլինելու խնդիրը, ես ձեզ վստահեցնում եմ, շատ վաղուց այդ պաշտոնը թողած կլինի։ Ինձ համար սա սահմանագիծ է։ Ինձ համար այսօր դա մեր սահմանի ինձ վստահված տարածքն է, սահմանադրական դատարանը։ Ինձ համար այդ սահմանին կանգնելը նույն հոգեբանական վիճակն է, ինչ որ մեր այսօր հայ-ադրբեջանական սահմանին կանգնած զինվորը։ Եվ այստեղ մեկ քայլ հետ գնալը, ընկճվելը, ճնշվելը, դրանք դավաճանությանը հավասար որոշակի խոսքեր են։
Խորհրդանում քննարկված որոշման նախագծի հիմքում նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչեյանի դիմումի քննության ընթացքում իշխանական խմբակցության կարծիքով Հրայր Թովմասյանի կատարած առերևույթ էական կարգապահական խախտումներն են։ Անդրադարձ կա սահմանադրական դատարանի նախագահի և հանրապետականի փոխկապակցվածությանը, իսկ Մարտի 1-ի գործով Ռոբերտ Քոչեյանի և ՀՀԿ նախագահ Սերժ Սարգսյանի շահերը կարծում են համընկնում են։ Հիմքերն ընդհանուր առմամբ 4-ն են, մեկն էլ Քոչեյանի պաշտպաններից Արամ Օրբելյանի հետ Քավոր սանիկական կապի մասին Թովմասյանի չբարձրաձայնելն է, այդպիսով սեփական անձիվարույթից հեռացնելու հարցը քննարկման առարկա չդարձնելը։ Իշխանական Իմքայելի նախագծին իրավական գնահատական տալ Հրայր Թովմասյանը երեկվա հարցազրույցում հրաժարվեց պատճառաբանությամբ, թե հետագայում դա կարող է դիտարկվել սահմանադրական դատարանի նկատմամբ ճնշում։ Ազգային ժողովի իշխանական Իմքայելի խմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակունցը տարակուսած էր.
Պարոն Թովմասյանը երեկ հարցազրույցի ընթացքում նշել էր, որ քանի որ ընթացակարգը իրավական է, նա զերծ կմնա որևէ այդ տիրույթում որևէ հայտարարություններ անելուց և այնուհետև չգիտես ինչու տեղափոխվում է քաղաքական դաշտ։
Ազգային ժողովի փոխխոսնակ իշխանական Իմքայելից Ալեն Սիմոնյանն ուղիղ ասաց. Թովմասյանի հայտարարությունները քաղաքական է համարում, իսկ սահմանադրական դատարանի դատավոր նորենքով է պարտավոր դրսևորել քաղաքական զսպվածություն։
Իր հայտարարության մեջ նա եւս մեկ անգամ ապացուցեց այն, ինչի մասին այսօր խոսում են բոլորը, առայն որ ինքը Հայաստանի հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչ է մնացել, խորհրդի անդամ է մնացել եւ տարանջատելով ինստիտուտի, ազգային ժողովը որպես ինստիտուտ, բարգավաճ Հայաստան կուսակցությանը այլ կուսակցություններից, ազգային ժողովից, դա քաղաքական հերթական հայտարարությունն է եւ անհարգալից վերաբերմունք ազգային ժողովի որպես ինստիտուտի նկատմամբ։ Մարդը, որը որ երեք ամպագորգոր աներից էր խոսում, հայրենասիրությունից, պետությունից, պետականաշինությունից, պետական ինստիտուտներից, իրավունք չունի ազգային ժողովը տարանջատել, չհարգել եւ նման հայտարարություններ անել։
Հրայր Թովմասյանին հարցրեք, ինքը կասի։
Ես չեմ ունեմ կարծիք։
ԲՀԿ-ից Գևորգ Պետրոսյանը հրաժարվեց մեկնաբանել, ինչու Հրայր Թովմասյանը խորհրդանի 3 խմբակցություններից միայն Բարգավաճ Հայաստանին առանձնացրեց ու նրանցից հայցեց ներողամտություն, որ չի տվել իրեն հարցեր ուղղելու հնարավորություն։ Գագիկ Ծառուկյանի ղեկավարած խմբակցությունը, հիշեցնեմ, 3 էր հայտարարել, չի մասնակցի սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանի լիազորությունների դադարեցման նախագծի քվեարկությանը։
Ուրեմն մեզ ոչ Քոչարյանի հետ կապեք, ոչ Հրաչ Թովմասյանի հետ, գնացեք Քոչարյան, Հրաչ Թովմասյան կապերի մասին հարցեր ուղեք իրենց։ Մենք ասում ենք, այս հարցը մի շեղեք, մի տարեք քաղաքական հարցություն։
Պետրոսյանը պնդում է, միանում են նախաձեռնություններին, եթե համոզված են դրանք իրավական հիմնավորվածության տեսանկյունից խոցելի չեն։
Որտեւ այնտեղ չկա էական կարգապահական խախտում, խավոր սանեկություն, ասենք, ի՞նչ կապ ունի։ Շահերի բախում չկա։ Օրենքով որևէ օրենք ցույց տվեք, որտեղ գրած ենի, որ քանի խավոր սանեկությունը շահերի բախում է դա։ Դա ոչ մեր ազգակցությունն է, ոչ մերձավոր ազգականն է, ոչ գիտեմ, որ սրբությունը, դրա համար ահագին ես վերջին մի քանի օրը հասցրեցին ոմանք վարկաբեկել այդ խավորի սրբությունը Հայաստանում։
Դուք իսում եք Թովմասյանի այն տեսակետը, որ քաղաքական նպատակաուղղվածություն եւ սուբյեկտիվիզմ կար այս ամենում։
Գիտեք, ես այստեղ կարող եմ իմ անձնական կարծիքն ասել, եթե որոշումը կայացրել է դատարանը, չէ՞, աշխատակարգային որոշում ով է կայացնում։ Հիմա ինչի են միայն հետապնդում Հրաչ Թովմասյանին։ Բայց եթե ես հիմա շարունակեմ, այ արդեն սկսելու են պաշտպանել Գևորգ Պետրոսյանը Հրաչ Թովմասյանին։
Թովմասյանին հետապնդում է։ Հենց նոր ասած։
Քաղաքական,
դա հետապնդում է։ Տեսնում եք, որ դուք խախտում եք էթիկայի կանոնները։ Ես ուրիշ բան եմ ասում, դուք ուրիշ բան եք։ Գնացեք Հրաչ Թովմասյանին հարցրեք, իրան հետապնդում են թե չէ։ Մենք ասում ենք, մենք այստեղ իրավական խնդիր ենք տեսնում։
Այս հարցով խորհրդարանական քննարկումները շարունակվել են մոտ 4 ժամ, վաղն արդեն տեղի կունենա փակ գաղտնի քվեարկությունը, ամենայն հավանականությամբ որոշումը կընդունվի, քանի որ դրա համար անհրաժեշտ է 80 ձայն, իշխող ուժը 88 ունի, բացի այդ ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստանը եւս հայտարարել է, թե կողմ է քվեարկելու։ Մարգավաճ Հայաստանը քվեարկությանը չի մասնակցի, խորհրդանի մեծությամբ երկրորդ ուժն այսօր կրկին պնդել է, թե նախագիծը թերի է, հիմնավորումները թույլ, ինչին հետևել է իմ քայլի արձագանք։ Այդ դեպքում անցած երկու շաբաթների ընթացքում, ինչ փաստաթուղթը դրված է շրջանառության մեջ, ինչու առաջարկներ չեք ներկայացրել այն ավելի հիմնավոր դարձնելու համար։ Առաջարկում եմ լսել այսօրվա ելույթներից մի քանի հատված։
Իսկ քաղաքի զեկուցման համար ամբյոնի մոտ եմ հրավիրում պետական իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի անդամ Սիսակ Գաբրիելյանին։
Հարգելի գործընկերներ, հատկապես Բարգավաճ Հայաստանի, ինձ համար մի քիչ անհասկանալի էր, որովհետև երբ դուք դեմ եք քվեարկել Հրաչ Թովմասյանին, բնականաբար դուք դեմ չեք քվեարկել նրա համար, որ ինքը, չգիտեմ, գինի չի սիրում կամ լավ ֆուտբոլ չի խաղում։ Բնականաբար քվեարկել եք դեմ, որովհետև կարծել եք նաև, որ ինքը անաչար չի կարող լինել, չէ՞, որ ինքը ունի քաղաքական կապեր եւ այլն եւ այլն։ Բայց հենց այդ կապերից մեկն էլ այստեղ հիմքում դրված է։ Այսինքն դուք, ես տենց եմ պատկերացնում, դուք այդ հրամանության դեմ եք քվեարկել, որովհետև դուք կարծել եք, որ ինքը չի կարող անաչար համաձայնական դատանի դատավոր լինել, որովհետև ինքը կապ ունի հանրապետական կուսակցության հետ, եւ որ հետագայում էլ կարող է գա մի իրավիճակ, որ նույն այդ հանրապետական կուսակցության կամ իր հետ կապված այլ անձի հետ կապված դատավարություն լինի նույն համաձայնական դատարանում, եւ ինքը ունենա այդտեղ շահերի բախում։ Ես կասում, դուք այդ հրամանությամբ եք դեմ քվեարկել։
Նազելի Բաղդասարյան,
հարգելի գործընկերներ, առիթ ունեցել եմ այս միտքը հնչեցնելու, բայց եւս մեկ անգամ շեշտադրեմ, որ ինչքանով էլ կասկածի տակ չուզենամ դնել ԲՀԿ-ի մեր գործընկերների իրավական գիտելիքները, առավել եւս պարոն Ծառուկյանի խորը գիտելիքները իրավաբանության հարցում, այս խնդիրը խիստ մասնագիտական է եւ մասնագիտական գնահատականներ է պահանջում։
Իվետա Տոնոյան,
այո, մենք ասել ենք, որ չենք մասնակցելու իմ քայլը խորհրդարանական խմբակցության ներկայացրած նախագծին։ Չենք մասնակցելու բացառապես նրա իրավական առումով ոչ լիարժեք եւ բազմաթիվ խոցելի մասեր ունենալու հարցով պայմանավորված։ Տիկին Բաղդասարյան, դուք ասացիք, որ ամենևին չեք կասկածում Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ներկայացուցիչների իրավական գիտելիքներին, Քավլիցի, մենք էլ ամենևին կասկածություն ենք ձեր իրավական գիտելիքների առկայության հաստի մեջ, բայց մեր պատրաստած տեղեկանքը մի քանի էջից բաղկացած, կարծում եմ, որ բավականին ուսանելի կլինի եւ ցանկության դեպքում կարող եք ճանոթանալ իրավական այն խութերին, որոնք որ մենք առանձնացրել ենք։
Գևորգ Պետրոսյան,
Հրաչ Թովմասյանը մեր կուրքը չէ, մենք իր դիմաց հավատարմության երդում չունենք, պետք չի մեզ կապել իր հետ։ Ես սա պաշտոնապես հայտարարում եմ։ Ուղղակի անհարմար է, երբ որ որոշ մարդիկ փորձում են ասել, դուք պաշտպանում եք Հրաչ Թովմասյանին։ Հրաչ Թովմասյանը նախ իրան կարողանում է պաշտպանել որպես իրավաբան, երկրորդ դա չի մեր խնդիրը։ Հարգելի գործընկերներ, մի տեսավ տպավորությունը, ոնց որ թշնամանքի մտնոլորտ լինի, խնդրում եմ եկեք ցրենք այդ մտնոլորտ, չկա տենց խնդիր, ոչ մեկս չունի ձեր հանդեպ, իրար իզուր ենք մենք լարվել, ժողովուրդ ջան, չկա տենց խնդիր, խնդիր ունի իրավական բնույթ, մենք ասում ենք քաղաքական բարեվարկությունը պահանջում է, եթե դուք ասում եք, որ կոնսենսուսի խնդիր կա, բան իհարկե ընդունում ենք, մենք այսօր բոլորս ստեղ նստած ենք հանուն Հայաստանի Հանրապետության, մենք չենք եկել ստեղ իրար վիրավորելու, ստեղ իրար վիրավորելու տեղը չի ում, որտեղ որ պետք է վիրավորել, ստեղ չի դրա տեղը, մենք առիթ կլնի էլի, մենք ասում ենք, պարոն Ծառուկյան ինչ ասել, խնդիր ունի իրավական բնույթ, կան մեր կարծիքով իրավական բաստողումներ, շտկենք այդ բաստողումները, ինչի համար ենք մենք հիմա իրար ստեղ ուզում անուղակի ակնարկներով հոշոտել, ասեմ ձեզ, եղել է ժամանակ, որ Հրաչ Թովմասյանը անձամբ ինձ այնքան հետաքրքրի, ինչքան թռչնագրիպի վարակը կարար հետաքրքրացնենք Մովսես Խորենացուն, մենք դրա համար չենք եկել ստեղ, խնդրում եմ ճիշտ հասկացեք էությունը, մենք եկել ենք իրավական խնդիր լուծելու, եթե տեսեք դուք օրինակ կամ ասում եք Քավորսանեք, ժողովուրդ ջան, մենք ավանդական ժողովուրդ ենք, ձեր ցավը տանեմ, այս դարձրեցինք, այս Քավորսանեկությունները արդեն քաղաքական շահարկումների առարկա դարձրին, Քավորսանեկը դա իրավական կատեգորիա չի, որևէտեղ չկա իրավական արգելք, ես պատասխանատու ձևով ասում եմ, Հայաստանի Հանրապետության գործող օրենսդրության մեջ չկա այդպիսի մի դրույթ, որ ասի Քավորսանի կա զոհքանչը, հարսը, փեսեն, եղբայրը, բայց Քավորսանեկությունը, ժողովուրդ ջան, մենք այսօր կարողա վաղը միսօր, որ մենք հիմա սենց իրար խեթ հայացքով երբեմն հալացում ենք կամ փորձում ենք հալացնել, կարող է վաղը կյանքանես դասավորվում, մենք էլ իրար այդ Քավորսանիկ դառնանք, բա Աստված չանի, ձեր հետ չի անի հաստատ, ձեր հետ հաստատ չի անի,
անցնում ենք խմբակցության անունից ելույթների եւ Լուսավոր Հայաստան խմբակցության անունից ձայնը խնդրում Տարոն Սիմոնյանը, պարոն Սիմոնյան ամեցեք,
մենք դեմ ենք այն բոլոր որոշումներին, հրճակումներին, որոնք օրենքի և իրավունքի ոգուն և տառին դեմ են։ Միևնույն ժամանակ, մենք դեմ կլինեինք, եթե դուք քաղաքական դատավճիռ կայացնեիք, որևէ դատավորի, լինի դա ընդհանուր իրավարության դատանում աշխատող, վերաքնիչ, վճռաբեկ կամ սահմանադրական դատանում աշխատող, այդ դատավորի լիազորությունները դադարեցնելու ուղղությամբ, որովհետև դատավճիռ կայացնող մարմին չի ազգային ժողովը։ Միևնույն ժամանակ, մենք կողմ ենք ցանկացած այն գործընթացին, որը իր բովանդակության մեջ սահմանադրությամբ ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքով և սահմանադրական դատանի օրենքով սահմանված ընթացակարգերին համապատասխանում է։ Եվ հետևաբար մեր դիրքորոշումը, որ պաշտպանում ենք, այլ ճիշտ չենք ընդվզում և կողմ ենք քվյարկում իշխող խմբակցության առաջ բերած նախագծին, հիմնավորված է այն պատճառաբանությամբ, որ մենք հարգում ենք կասկած ունենալու ձեր իրավունքը։
Ավելեմ խորհրդանի հավանությանն արժանանալուց հետո փաստաթուղթը դեռ պետք է ուղարկվի սահմանադրական դատարան, որտեղ էլ կայացվելու է վերջնական որոշումը։ Հրաչ Թովմասյանի լիազորությունները վաղաժամ դադարեցնելու համար անհրաժեշտ է, որ Բարձրագույն Ատյանի 9 դատավորներից 6-ը կողմ քվեարկեն։ Ինքը Թովմասյանը իր հարցով քննարկմանը չի մասնակցի։ Մյուս թեմաների մասին Երևանի քաղաքապետարանը միակողմանիորեն խզել է սանիթեքի հետ պայմանագիրը ամիսներ շարունակված դժգոհություններից և քննադատություններից հետո։ Լիբանյանյան ընկերությունը Երևանի աղբահանության ոլորտի մոնոպոլիստն էր դարձել 2013-ին 12 տարի ժամկետով։ Նախկին քաղաքապետ Տարուն Մարգարյանը այս պայմանագիրը համարում էր իր ձեռքբերումներից մեկն ու պնդում, թե դրանով Երևանի աղբահանության հարցն այլևս լուծվել է։ Վերջին հրաժարականից հետո, սակայն, սանիթեքը դարձավ երևանցիների և քաղաքապետարանի ամենամեծ գլխացավանքներից մեկը։ Պայմանագրի ավարտից 4 տարի առաջ դրանից զրկված ընկերությունը, որը նաև աշխատավարձերի մեծ պարտքեր էր կուտակել, հիմա սպառնում է դիմել միջազգային արբիտրաժային դատարան։ Թե ինչպես է հանգուցալուծվելու այս պատմությունը և ով է իրականացնելու Երևանի աղբահանությունն այսուհետ, Մարինե Խաչատրյանից լսենք։
Երևանի քաղաքապետ Հայկ Մարությանն այսօր հայտարարեց սանիթեք ընկերությունների հետ պայմանագրերը միակողմանի խզելու մասին։ Քաղաքապետն ընդգծեց, մեջբերում եմ, 2017 թվականից ի վեր սանիթեք ընկերությունը սկսել է թերանալ աղբահանության գործում։ Այս թերացումները ահագնացել են 2018-ի կեսերին և շարունակվել մինչև 2019-ի սեպտեմբերը, մեջբերման ավարտը։ Նշեց, որ իր հանձնարարությամբ Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակիցները ուսումնասիրել և գույքագրել են սանիթեք ընկերությունների տեխնիկան, ինչպես նաև գործունեության համար անհրաժեշտ այլ պայմանները։ Ուսումնասիրությունն ավարտվել է օրեր առաջ եւ այս պահին ունեն ամբողջական պատկերը։ Քաղաքապետը պայմանագրերը խզելու համար հիմնավորումներ ներկայացրեց։
Հաշվի առնելով առաջին աղբի սիստեմատիկ չհավաքման փաստերը, երկրորդ աղբամաների փաստացի խիստ անբավարար քանակը, դրանց տեխնիկական վիճակը եւ շահագործվող աղպատար մեքենաների անբավարար քանակը, որոնք միասին վերծրած անհնար են դարձնում պայմանագրով սահմանված պանջներին եւ ժամկետներին համապատասխան ծառայությունների մատուցումը։ Երրորդ, 2019 թվականի օգոստոսի 29-ից ծառայությունների իսպարտ դադարեցման փաստը։ Չորրորդ, պայմանագրերով նախատեսված ապահովագրության պայմանագրերի բացակայությունը։ Հինգերորդ, գնումների մասին օրենսդրությամբ մասնագիտական փորձառություն եւ ֆինանսական միջոցներ, որակավորման չափանիշների սխալ գնահատումը պայմանագրերի կնքման ժամանակ, որոնք արձանագրված են իմ կողմից տրվող ծանուցման մեջ։ Հիմք ընդունելով պայմանագրերի համապատասխան դրույթները եւ ղեկավարվելով Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքով, սույնով, ամբողջությամբ, միակողմանի կերպով լուծում եմ սանիտեկ ընկերությունների հետ կնքված պայմանագրերը։
Սանիտեկ ընկերությունը ի պատասխան Երևանի քաղաքապետի հայտարարության համաձայն, որի միակողմանի կերպով ամբողջությամբ լուծարել է սանիտեկի հետ կնքված պայմանագրերը, հայտնում է, մեջբերում եմ, հաշվի առնելով պաշտոնական ծանուցման լայնածավալ լինելը, իրավաբանական թիմի կողմից համապատասխան ուսումնասիրությունից հետո ընկերությունը վաղը հանդես կգա համարժեք հայտարարությամբ, մեջբերման ավարտը։ Նախքան սա 3 ազատության հեծրույցում սանիտեկը հաստատել էր, պատրաստվում է դիմել արբիտրաժային դատարան։ Ավականուն դիմադիր Լույս խմբակցությունը արդեն ողջունել է քաղաքապետի որոշումը։
Դա երկար ժամանակ սպասված քայլ էր, ամրան ամիսներին, հատկապես երբ իրավիճակը ավելի էր սրվել, մենք ասում ենք, որ սա այլ ընտրանք է, եւ փաստացի մենք այսքան ժամանակահատվածում, որքան սանիտեկը ձախողեց, մի քանի 100 միլիոն դրամ է ընդամենը, ինչ չենք վճարել սանիտեկին, իսկ դա միլիարդների մեջ բավականաչափ քիչ գումար է, եւ մենք այսքան ժամանակ փաստացի այդ գումարները լրացուցիչ ծախսեցինք սանիտեկին վճարելու համար, եւ հույս ունեմ, որ այս ամենը կիրականացվի պայմանագրային դրույթներին համապատասխան, որովհետեւ գիտենք, որ առկա է հնարավորություն սանիտեկի կողմից միջազգային արբիտրաժային դատարան դիմելու, բայց ակնհայտ է, որ ներկայումս ծառայություն չմատուցելու պարագայում այլ ելք քաղաքապետարանին չէր մնում։
Օգոստոսի 29-ից սկսած մայրաքաղաքի աղբահանությունը միայնակ իրականացնում է համայնքային հիմնարկը։ Երևանի քաղաքապետարանի խոսնակ Հակոբ Կարապետյանն ազատության հեծրույցում ասաց. «Նոր օպերատոր ներգրավելու վերաբերյալ հարց այս պահին օրակարգում չկա»։ Կարապետյանը համայնքային հիմնարկի աշխատանքը բավարար է գնահատում։ Ասաց, պատվիրած 20 փոքր տարողությամբ աղբատար մեքենաներից 5-ն արդեն Երևանում են։ Այս պահին կա 41 մեքենա, որին կավելանա ևս 15-ը։ Սպասվում է տեխնիկական միջոցների համալրում։ Երևանի քաղաքապետարանը 3 սանիտեկ ընկերություններին է փոխանցել 160 միլիոն դրամ 2019-ի օգոստոսի 2-րդ կեսին մատուցած ծառայությունների դիմաց։ Հորդորել է սանիտեկ ընկերությունների ղեկավարությանը այդ միջոցներն առաջնահերթ ուղղել սեփական աշխատակիցների նկատմամբ ունեցած աշխատավարձային պարտավորությունների կատարմանը։ Քաղաքապետարանը հայտնել է նաև, մեջբերում եմ, սանիտեկ ընկերությունների նկատմամբ այլևս որևէ ֆինանսական պարտավորություն չունի, հաշվի առնելով օգոստոսի 29-ից ի վեր Երևան քաղաքում աղբահանության եւ սանիտարական մաքրման ծառայությունների իսպար դադարեցման փաստը այդ ընկերությունների կողմից, մեջբերման ավարտը։ Ամիսներ շարունակ մայրաքաղաքի աղբահանությունը թերություններով իրականացրած սանիտեկ ընկերության հասարակայնության հետ կապերի պատասխանատու Քնարիկ Արաքելյանը ազատությանը փոխանցեց, որ աշխատավարձերի տրման գործընթացը սկսված է մինչև օրվա ավարտ, պարտքերը կմարվեն։ Մայնե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Երկրորդ օրն է Չիմարում աղմուկը իշխողի Միքայելի ներկայացուցիչ, պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերով հանձնաժողովի խորհրդարանական հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանի շուրջ։ Վերջինս լրատվամիջոցներից մեկին տված հարցազրույցում անդրադարձել էր արդարադատության նախկին նախարար հանրապետական Արփինե Հովանիսյանին եւ շատերի համոզմամբ անթույլատրելի արտահայտություն արել նրա անձնական կյանքի, մասնավորապես ծնողների մասին։ Մարդու իրավունքների պաշտպանը քննադատել է, Քոչարյանի գործընկերները հորդորել են ներողություն խնդրել, վերջինս սակայն այսօր պնդել է նմ նման մտադրություն չունի։ Ընդ որում քննարկումները այս մակարդակում էլ ամենայն հավանականությամբ կավարտվեն, քանի որ 1 տարի առաջ ընտրված խորհրդարանում մինչ օրս էթիկայի հանձնաժողով չի ձևավորվել։ Մանրամասները Գանե Սարիբեկյանի նյութում։ Facebook սոցիալական ցանցը Երևանից հեղեղված է Իշխողիմ Քայլը խմբակցության падգամավոր Անդրանիկ Քոչարյանին դատապարտող գրառումներով։ Իշխանական падգամավորը սկանդալի կենտրոնում է հանրապետական կուսակցության նախկին անդամ, արտադատության նախկին նախարար Արփինե Հովանիսյանի ծնողների հասցեին առաջինեայում եթերում հնչեցրած վիրավորանքի պատճառով։ Facebook-յան օկտատերերը քննադատելով падգամավորին պահանջում են ներողություն խնդրել նախկին իշխանության ներկայացուցիչից։ Քոչարյանը ներողություն խնդրել չի պատրաստվում, այսօր պնդեց լրագրողների հետ զրույցում եւ պարզաբանեց ինչ է նկատի ունեցել։
Սակ ինչ եք ուզեցել ասել, եթե որ ասում եք իր անհայտ գործ։
Բացատրեմ։ Անհայտ նշանակում է հասարակությանը ոչ հայտնի։ Եթե հիմա պարզվեց, պարզում է 3 ամբողջ Facebook-ը փնտրում է եւ ֆոնսորցը հայտնաբերեց, անհայտը արդեն հայտնի չի, հայտնի է։ Գնացեք, կարող է իրենք սխալվում են, չգիտեմ։ Բայց ես ունեմ կարծացի առավոտ կետ.am-ը դրել էր Արփինե Հովանիսյանի, ուրեմն նախընտրական երևի բան, այնտեղ պապու մասին խոսում էր, հայրիկի մասին ոչ խոսքեր չեմ ուզում այդտեղ մտնել։
Անդրանիկ Քոչարյանը Արփինե Հովանիսյանի հասցեին անվայելուց խոսքեր է ասել այն պատճառով, որ վերջինս 24 News-ի հետ զրույցում Նիկոլ Փաշինյանի վարած քաղաքականությունը քննադատելիս Քոչարյանի անունն էլ է հիշատակել, բայց ոչ թե քննադատել կամ վիրավորել է Անդրանիկ Քոչարյանին, այլ թալանված ակտիվների վերադարձի օրենքի մասին խոսելիս ասել է, որ իշխանությունը խտրական մոտեցում է ցուցաբերել բերում խնդիրը դիտարկելով վերջին 10 տարվա կտրվածքով եւ ոչ թե 90-ականների սկզբից։ Մեջբերեմ, պայմանական անուն եմ տալիս Անդրանիկ Քոչարյանը, որ օրինակ ինչ որ բան է սեփականաշնորել ինչ որտեղ, ինքնապորինի է դարել, թե ոչ, պայմանական եմ ասում Գագիկ Ջանգիրյանը, Հովանես Իգիթյանը, Պողոս Պետրոսյանը եւ այլն։
Արփինե Հովանեսյանը, արտաքին նախին նախարարի, ուրեմն հարցազրույցի մեջ իմ անունը հոլովելու իհարկե ինքս ասեցի, որպես օրինակ կամ պայմանականորեն, ես ուր պարզապես հակադարձել եմ այդ փոքր բանը, պայմանականորեն իմ անունը հոլովելու փոխարեն կարող էր այլ անուն հոլովել, ենթադրենք ձեզ հետաքրող մայրիկի կամ ընտանիքի այլ անդամի եւ նաեւ կամ իրեն, հա, եթե վերաբերվում են նախկինում հայտարարագրած ունեցվածքի մասին։
Անդրանիկ Քոչարյանը վրդովել է, որ իր փոխարեն Արփինե Հովանիսյանից ներողություն է խնդրել նախագահի խորհրդական Թևան Պողոսյանը, թիմակցի փոխարեն ներողություն է խնդրել նաեւ իմ քայլը խմբակցության падգամավոր Սասուն Միքայելյանը։
Եթե Անդրանիկ Քոչարյանը նման բան ասա, ես իր փոխարեն ներողություն եմ խնդրում։
Մի բանը ես անհանգստացա, երբ որ իմ շատ լավ բարեկամ Թևան Պողոսյանը ներողություններ խնդրել, չգիտես ինչի, Արփինե Հովանեսյանի, ես Թևանին զանգահարեցի, ասի Թևան, ես ուզում հասկանամ ներողություն ինչի համար ես խնդրել։
Իշխանության ներկայացուցիչի վիրավորական խոսքերին արձագանքել է մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը Facebook-յան էջում գրելով. «Մարդու արժանապատվությունը վիրավորելը, նսեմացնելը չափազանց վտանգավոր չափերի են հասել. Մասնավոր կամ ընտանեկան կյանքը թիրախավորելը սկզբունքորեն անթույլատրելի է, առանց բացառության, առավել ևս, եթե խոսքը կնոջ մասին է»։ Օմբուդսմենի հայտարարությունը ողջունել է Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպան Ժոնաթան Լակոթը։ Իշխանության ներկայացուցիչին քննադատել են Լուսավոր Հայաստան եւ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության падգամավորները։ Լուսավորի ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը Facebook-յան էջում գրել է՝ դատապարտելի եւ ծայրահեղ անընդունելի եմ համարում կնոջը քաղաքական գործունեության համար վիրավորելը, ծաղրելը, անձնական կյանքը քննարկման առարկա դարձնելը։ Ներողություն եմ խնդրում այս քաղաքական մշակույթի եւ այս ամենի համար։ Իմ քայլը խմբակցության падգամավորները նույնպես արձագանքել են խմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակունցն, անընդունելի է համարել քաղաքական քննարկումները, անձնական դաշտ տեղափոխելը։ Խմբակցությունում Քոչանի հարցը չեն քննարկել, բայց Մակունցն ասաց, անձամբ զրուցել է նրա հետ։
Այն ինչ վերաբերում է անձնական տարածքին, անձնական տիրույթին, անձնական դաշտին չպետք է ուղղակի տեղ ունենա մեր քաղաքական խոսքում։ Եվ ուզում եմ նշել, որ ես շատ ուրախ կլինեի, իհարկե, որ այն արձագանքը, որը եղավ բոլոր կողմերից, դրսևորվեր անխտիր բոլոր դեպքերում։
Անդրանիկ Քոչարյանին աջակցողներ էլ կան, նրանք քննադատողներին հակադարձում են հիշեցնելով Արփինե Հովանիսյանի եւ նախկին իշխանության ներկայացուցիչների պիտակավորումները ընդդիմախոսների հասցեին, որի դեմ այս մասշտաբի ընդվզում չի եղել։ Իշխանական падգամավորի խոսքերի շուրջ բորբոքված սկանդալը քննադատություններով էլ ավարտվեց։ Լուսավոր եւ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության падգամավորները Անդրանիկ Քոչարյանի հարցը ազգային ժողովի էթիկայի հանձնաժողով տեղափոխելու մտադրություն չունեն։ Գայանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Կառավարությունն ընդարձակում է կոռուպցիայի դեմ պայքարը, առաջիկայում կստեղծվի հակակոռուպցիոն դատարան, կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով եւ հակակոռուպցիոն կոմիտե։ Առաջիկա 3 տարիների համար նախատեսված այս ծրագիրը հաստատվել է այսօր գործադիրի նիստում։ Մինչ այդ մի քանի շաբաթ առաջ իրավապահ համակարգի հետ հանդիպմանը վարչապետ Փաշինյանը հանձնարարել էր նոր թափ հաղորդել կոռուպցիայի դեմ պայքարին ընդգծելով. Ուշադրության կենտրոնում պետք է լինեն ոչ միայն նախկինում կատարված հանցագործությունները, այլև պայմաններ ստեղծվեն, որպեսզի այսօր էլ կաշառակերությունը տեղ չունենա պետական համակարգում։ Ինչ քայլեր են նախատեսվում այդ ուղությամբ եւ ինչպես ռազմավարության մանրամասները, Նայրան Ալբանդյանից լսենք։
2021 թվականին ստեղծվելու է կոռուպցիոն հանցագործությունների բացահայտման եւ քննության միասնական մարմին՝ հակակոռուպցիոն կոմիտե։ Սա նախատեսված է կառավարության կողմից այսօր հաստատված հակակոռուպցիոն ռազմավարությամբ եւ դրա իրականացման 2019-2022 թվականների միջոցառումների ծրագրով։ Նախագծով մի շարք քնչական վարչություններ միավորվելու են եւ 2021 թվականին ունենալու են 3 քնչական մարմին՝ քնչական կոմիտե, հատուկ քնչական ծառայություն, որը կքննի աշտանգումներին վերաբերող գործերը եւ հակակոռուպցիոն կոմիտեի պաշտոնատար անձանց կողմից թույլ տրվող հնարավոր հանցագործությունների դեպքերը եւ հակակոռուպցիոն կոմիտե, որը որպես հիմնական մասնագիտացված մարմին կքննի կոռուպցիոն բնույթի հանցագործությունները։ Պետեկամուտների կոմիտեի նախագահը եւ ԱԱՏ տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատարը մինչ ռազմավարության հաստատումն իրենց վերապահումները ներկայացրին։ Երկուսն էլ ցանկանում են պահպանել իրենց կառույցների քնչական գործառույթները։ Վարչապետը չհամաձայնեց նրանց հետ։
Ես հասկանում եմ, որ ցանկացած փոփոխություն մեր մոտ վախեր է առաջացնում, բայց եկեք առանց վախերի այդ փոփոխությունների ճանապարհով գնանք, որովհետև վերջո դա մեր առաքելությունն է։
Անցումային 3 տարիների ընթացքում ազգային անվտանգության ծառայության օպերատիվ հատվածը շարունակելու է զբաղվել կոռուպցիոն բնույթի հանցագործությունների բացահայտմամբ։ Իսկ հատուկ քնչական ծառայությունն ու քնչական կոմիտեն առանձին դեպքերում կարող են քննել կոռուպցիոն բնույթի հանցագործությունները, մինչև հակակոռուպցիոն կոմիտեի վերջնական կայացումը։ Նիկոլ Փաշինյանն իր խոսքում շեշտադրեց, անհիմն են խոսակցությունները, թե այս ռազմավարությամբ թուլանում են ազգային անվտանգության ծառայությունն ու ոստիկանությունը։
Իմ եզրակացությունը միանշանակ էր, որ այս փոփոխություններով ազգային անվտանգության ծառայությունը միանշանակ դառնալու է շատ ավելի ուժեղ կառույց, շատ ավելի լուրջ գործառույթներով եւ շատ ավելի խորքային բովանդակային գործառույթներով եւ ըստ էության պիտի դառնա մեր պետության անվտանգության ժողովրդի պետության անվտանգության ողնաշարը եւ նույնն էլ ըստ էության վերաբերվում է ոստիկանությանը։
Սերժ Սարգսյանի պաշտոնավարման տարիներին ԱԱՑ տնօրենի տեղակալ աշխատած ներկայիս արտակարգ իրավիճակների նախարար Ֆելիքս Ցոլակյանը նկատեց, ոստիկանությունն ու ԱԱՑ-ն օպերատիվ աշխատանքի փորձ ունեն եւ ստեղծել մի նոր կառույց, որը պետք է զբաղվի դրանով ժամանակատար աշխատանք է, որը կարող է հաջողությամբ չպսակվել։ Միևնույն ժամանակ հարկ համարեց ասել, այնպես չէ, որ ԱԱՑ աշխատակիցները ցանկանում են տնտեսական հանցագործություններով զբաղվել։
Կոռուպցիոն բնույթի հանցագործությունների դեմ պայքարը այդքան էլ իրանց սերդով չէ, հենց աշխատողների շատ հաջող։ Այդքան էլ բան չի, որ իրանք շատ ուզում են, որ դա անեն։ Եվ տնտեսական հանցագործություններով զբաղվել ահաթին իրանց սպանը թեքում է։ Եվ պետք չի ծանրաբեռնել, նաև բաներ կա չեմ ասի լավ, պետք չի այդ բնագավառը, որ իրանց հետ լինի, սա ահաթին պետք է հեռու լինի իրանց հետ։
Ըստ ռազմավարության նախագծի դատավորների հետ կապված գործերը վերջնականապես քննվելու եւ լուծվելու են բարձրագույն դատական խորհրդում, այն բանից հետո, երբ կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը գույքային դրության հիմքով դատավորների նկատմամբ կարգապահական վարույթ կհարուցի։ Նախագիծը Վենետիկի հանձնաժողովում է եւ կառույցը իր կարծիքը կհաստատի հոկտեմբերի 11-ից 13-ի նիստի ընթացքում։ Մինչ այդ Փաշինյանը հայտարարեց, ըստ էության, սա նույն վեթինգն է, որին իրենք պարզապես այլ անվանում են տվել։
Հիմա կան այդպիսի հայտարարություններ, որ այ կառավարությունը հայտարարեց վեթինգ, հետո վեթինգից հրաժարվեցին եւ այլն։ Մենք ուղղակի ասում ենք, քանի որ մենք հասկացանք այդ բառը ինչ որ ալերգիաներ է մեծ առաջացնում, մենք որոշեցինք բովանդակությունը մնա, վերնագիրը լինի ուրիշ, եւ տրամաբանությունը այն է, որ մենք ինչ ենք ասում, մենք ասում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետության դատավորի, պաշտոնյայի բարևարկությունը ստուգելու գործում մեխանիզմներ պետք է լինեն, և մենք այդ մեխանիզմները հետևողական քայլ առ քայլ իրականացնում ենք, ստեղծում ենք։
Նախագծի առանցքային կետերից է հայտարարագրման համակարգի ամբողջական փոփոխությունը, մեծացվում է հայտարարատուների շրջանակը, ինչպես նաև փոխվում է հայտարարագրերի բովանդակությունը։
Սահմանվել է փաստացի օգտագործվող գույքի հայտարարագրման պահանջ, հստակեցվելու են փոխառությունների և եկամուտների տեսակները, ներդրվելու է որոշ տեսակի ծախսերի հայտարարագրման համակարգ։
Ռազմավարության շրջանակներում է նաև որոշ ընդդիմադիրների կողմից քննադատված ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման ուղված գործում կառուցակարգերի սահմանումը և միջազգային ստանդարտներին դրանց համապատասխանելիությունը։ Ռազմավարության ֆինանսական գնահատականը այս պահին 16,528 միլիոն դրամի շրջանակում է։ Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տարածաշրջանի մասին Սոչիում ժամեր առաջ տեղի ունեցավ Ռուսաստանի և Ադրբեջանի նախագահների դեմ-առ-դեմ հանդիպումը, հատկանշական է, որ Վլադիմիր Պուտինը Իլհամ Ալիևին Ռուսաստան էր հրավիրել Երևան կատարած իր այցից և Հայաստանի վարչապետի հետ բանակցություններից անմիջապես հետո։ Հանդիպման մանրամասները դեռ չեն հաղորդվում, ակնկալվում է, որ օրակարգում է եղել նաև Ղարաբաղյան խնդիրը։ Համենայնպես, մինչ այդ երեք Ռուսաստանի արտգործնախարարն է խոսել հակամարտության մասին և հերակա քննադատել վարչապետ Փաշինյանին Արցախը Հայաստանն է և վերջ հոսքերի համար։ Այսօր պաշտոնական Երևանը հակադարձել է Լավրովին և կոչ արել զերծ մնալ միակողմանի մեկնաբանություններից։ Մանրամասները Ազա Բաբայանն է պատմում։
Այսօր Սոչիում կայացել է Ռուսաստանի և Ադրբեջանի նախագահների երկկողմ հանդիպումը։ Իլհամ Ալիևը Սոչի էր ժամանել դեռևս 3 մասնակցելու Վալդայ համաժողովին, սակայն նրա երեկվա ոչ ֆորմալ հանդիպումներից Պուտինի հետ որևէ տեղեկություն չկա։ Այսօր պաշտոնական բանակցությունները սկսելիս Վլադիմիր Պուտինն ու Իլհամ Ալիևը կողմնակցությամբ արձանագրել են, որ երկու երկրների առևտրատնտեսական հարաբերությունները դինամիկ զարգանում են։
Продолжает развиваться и развивается успешно. Укрепляются торгово-экономические связи, товарооборот составил в прошлом году.
Բանակցություններն այսօր սկսելիս Ռուսաստանի նախագահը ընդգծել էր. Չնայած այն հանգամանքին, որ մեր անձնական շփումներում դադար է եղել մեր երկրների միջև, հարաբերությունները շարունակում են զարգանալ, առևտրատնտեսական կապերն ամրապնդվում են, անցած տարի առևտրաշրջանառությունը կազմել էր 2.5 միլիարդ դոլար։ Հանդիպումը սկսելիս ասել է Պուտինը, հավելելով, թե երկու բարեկամ պետությունները համագործակցության մեծ ներուժ ունեն, Պուտինը հիշատակել է մեծ նախագծեր, որոնց հեղինակն է Իլհամ Ալիևը, և հավաստիացրել իր ադրբեջանցի գործընկերոջը, որ ռուսական կողմը հնարավորինս կանի այդ նախագծերն իրականացնելու համար։ Ալիևն էլ իր հերթին ասել է, թե Պուտինի հետ շուրջ 4 ամիս չի հանդիպել, և որ սա մեծ ժամկետ է երկու առաջնորդների համար, ովքեր սովորաբար հաճախ են հանդիպում։ Այդ ամենայնիվ, նշել է Ալիևը, երկու երկրների միջև ապրանքաշրջանառությունն աճել է մոտ 20%-ով։ Ալիևի այցից այլ մանրամասներ այս պահին դեռ հայտնի չեն։ Հավանաբար Սոչիում ռուս-ադրբեջանական բանակցություններին, թե պաշտոնական, թե ոչ ֆորմալ, քննարկվելու է նաև Ղարաբաղյան հարցը։ Հիշեցնեմ, հոկտեմբերի 1-ին Երևանում Եվրասիական տնտեսական միության գագաթնաժողովի շրջանակում Ռուսաստանի նախագահը երկու երկկողմ հանդիպում էր ունեցել Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Վալդայ համաժողովին 3 հոկտեմբերի 2-ին Ղարաբաղյան հակամարտությունից խոսել էր Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգե Լավրովը։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահող երկիր Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարը 3 մասնավորապես հայտարարել է, թե երկխոսությունն այսօր ըստ էության դեռ չի վերսկսվել, սակայն Լեռնային Ղարաբաղում ռազմական գործողությունների վերսկսման ռիսկեր չկան։ Գոնե Լավրովն այդ ռիսկերը չի տեսնում։ Ռուսաստանը, որը Լավրովի խոսքով Ղարաբաղի հարցում տարաձայնություն էր չունի համանախագահող մյուս երկրներ Ֆրանսիայի և Միացյալ Նահանգների հետ, ամեն ինչ կանի, որպեսզի ռազմական գործողություններ Ղարաբաղում տեղի չունենան։ Վերջին շրջանում իրավիճակը շփման գծում բավականին հանգիստ է, միջադեպեր քիչ են և դրանք շատ խոշոր չեն, երեկ ասել է Լավրովը, սրայդ մեկտեղ հայտարարելով, որ առաջ խաղացում էլ բանակցություններում չկա։
заторможен.
Կարող եմ ասել, որ ներկայումս իրավիճակն ավելի հանգիստ է, քան 1 տարի առաջ, սակայն քաղաքական գործընթացն արգելակված է եւ չի հաջողվում այն հանել այդ վիճակից։ Լավրովը 3-ն է բողոքել, որ կողմերը լուրջ հայտարարություններ են անում, որոնք չեն նպաստում քաղաքական գործընթացի համար բարենպաստ մտնալուարտի ձևավորմանը։ Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականության գերատեսչության ղեկավարը մասնավորապես հիշատակել է Ղարաբաղը Հայաստանն է, Փաշինյանի հայտնի հայտարարությունը։
Делают стороны заявления достаточно такие серьезные, в том числе звучали слова, что Карабах – это Армения, так же как из Тираны премьер-министр Албании заявлял, Косово – это Албания.
Կողմերը հայտարարություններ են անում, լուրջ հայտարարություններ, այդ թվում նաև, որ Ղարաբաղը Հայաստանն է, ճիշտ է այնպես, ինչպես ժամանակին Ալբանիայի վարչապետը հայտարարում էր, որ Կոսովոն Ալբանիան է։ Նման հայտարարություններն իհարկե չեն նպաստում քաղաքական գործընթացը վերսկսելու համար համապատասխան մտնալուրդի ձևավորմանը։ Երեք Սոչիում հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարը։ Իդեպ, Կոսովոյի անկախությունը Սերբիայից ի վերջո ճանաչել են գրեթե բոլոր արևմտյան երկրները։ Հայաստանի արտգործնախարարությունն արդեն արձագանքել է Լավրովի երեկվա հայտարարությանը։ Հայաստանը կարևոր է համարում, որ միջնորդներից յուրաքանչյուրը խուսափի, ընտրովի և միակողմանի բնույթ կրող գնահատականներից։ Հայտարարել է արտաքին գործերի նախարարության մամուլի խոսնակ Աննա Նաղդալյանը, մեկնաբանելով Ռուսաստանի արտգործնախարարի հայտարարությունները։ Ըստ Հայաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական կայքեջի հարցին, թե ինչպես կմեկնաբանեիք Ռուսաստանի արտգործնախարարի հայտարարությունը, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության մասին որոշ հայտարարություններ, մասնավորապես Արցախը Հայաստանն է եւ վերջ, չեն նպաստում քաղաքական գործընթացի վերականգնման համար համապատասխան մթնոլորտի ձևավորմանը։ Նաղդալյանը պատասխանել է, Հայաստանը եղել է եւ մնում է աջակից ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության ձևաչափին, որի անաչառ եւ անկողմնակալ միջնորդությունը խաղաղ կարգավորման այս հարցում համանախագահ երկրների միջև միասնության պահպանման գրավականն է։ Միևնույն ժամանակ կարևոր ենք համարում, որ միջնորդներից յուրաքանչյուրը խուսափի, ընտրովի եւ միակողմանի բնույթ կրող գնահատականներից։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Մոսկվա։
Միջազգային թեմաների մասին Միացյալ Նահանգներում շարունակվում է նախագահ Դոնալդ Թրամփի իմպիչմենթի գործընթացը։ Ակնկալվում է, որ առաջիկա ժամերին Պետդեպարտամենտի ներկայացուցիչ Ուկրաինայի հարցով Վաշինգտոնի արդեն նախկին բանագնաց Քուրտ Ուոլքերը փակ դռների ետևում ցուցմունքներ կտա հարցը քննող կոնգրեսական 3 հանձնաժողովներին։ Քաղաքական սկանդալը սկիզբ է առել Դոնալդ Թրամփի և Ուկրաինայի նախագահի հուլիսյան հեռախոսազրույցից հետո, որի ընթացքում ըստ ընդդիմախոսների Սպիտակ տան ղեկավարը փորձել է Զելենսկու տեղեկություններ կորզել Գալիք ընտրություններում իր ամենահավանական մրցակցի Ջո Բայդենի վերաբերյալ։ Ինքը Թրամփը կտրականապես հերքում է իր հասցեին մեղադրանքները։ Վերջին մանրամասները Գևորգ Ստամբոլցյանի նյութում։
Ուկրաինայի խնդրով Միացյալ Նահանգների նախկին հատուկ բանագնաց Քուրտ Ուոլքերն այսօր երեկոյան ցուցմունքներով հանդես կգա նախագահ Դոնալդ Թրամփի պաշտոնանկության հիմքերը քննող կոնգրեսի 3 հանձնաժողովների համատեղ դրմփակ նիստի ընթացքում։ Ամերիկյան լրատվամիջոցների փոխանցմամբ Ուոլքերը Թրամփի իմպիչմենտի գործի առանցքային վկաներից մեկն է։ Միացյալ Նահանգների և Ուկրաինայի նախագահների հուլիսի 25-ին կայացած հեռախոսազրույցի հաջորդ օրը ըստ կոնգրեսականների Ուոլքերը, ինչպես նաև Եվրամիության կառույցներում Միացյալ Նահանգների դեսպան Գորդոն Սոնդլանդը հանդիպել են Վլադիմիր Զելենսկու հետ, նրան խորհուրդներ տալով, թե ինչ քայլերի է հարկավոր դիմել նախագահ Թրամփի հնչեցրած պահանջից հետո։ Միացյալ Նահանգների նախագահի փաստաբան Ռուդի Ջուլիանիի պնդմամբ էլ հենց Ուոլքերն է իրեն տրամադրել Ուկրաինայի նախագահի օգնական Անդրեյ Երմակի տվյալները, որի հետ էլ Ջուլիանին քննարկել է Կիևին ներկայացվող պահանջների ճակատագիրը։ Հիշեցնեմ, ամերիկյան հատուկ ծառայությունների աշխատակիցներից մեկի ներկայացրած պաշտոնական բողոքի համաձայն Դոնալդ Թրամփը Զելենսկու հետ հեռախոսազրույցի ընթացքում ճնշում էր գործադրել իր ուկրաինացի պաշտոնակցի նկատմամբ, պահանջելով, որպեսզի պաշտոնական Կիևը հետաքննի նախկին փոխնախագահ Ջոզեֆ Բայդենի և նրա որդու Հանթերի բիզնես գործունեությունը Ուկրաինայի տարածքում։ Թափ հավաքող այս հետաքննության ֆոնին, սակայն, նախագահ Թրամփը շարունակում է պնդել, որ իմպիչմենտի գործընթացը հիմնված է ստի վրա և բացառապես քաղաքական նպատակներ է հետապնդում։ Այդ ամենը խաբեյություն է, և գիտ գիտեք, թե ով է այդ ողջխաբերության թիկունքում։ Այդ ամենի հետևում կոռումպացված լրատվամիջոցներն են, դիմելով Reuters-ի թղթակցին, ասում էր Թրամփը։ Պաշտոնական այցով Վաշինգտոն ժամանած Ֆինլանդիայի նախագահի հետ ասուլիսի ժամանակ Թրամփը վիճաբանությամբ բռնվեց Reuters-ի Սպիտակ տանը հավատարմագրված թղթակից Ջեֆ Մեյսոնի հետ։ Թրամփին նյարդայնացրել էր հատկապես լրագրողի հետևողականորեն հնչեցրած մեկ հարցը. Ինչ էիք դուք ցանկանում, որ Ուկրաինայի նախագահն աներ Բայդենի պահով։
The question, sir, was what did you want President Zelensky to do about Vice President Biden and his son Hunter?
Թրամփը սկզբում ձևացրեց, թե հարցը չի լսում։
Are you talking to me?
Դրանից հետո էլ դիմելով լրագրողին պահանջեց, որպեսզի նա հարցը ուղի ոչ թե իրեն, այլ Ֆինլանդիայի նախագահին։
Did you hear me? Yes, sir. Ask him a question.
I will.
Ask this gentleman a question. Don't be rude.
Սպիտակ տանը հավատարմագրված ամերիկացի լրագրողներին Ֆինլանդիայի նախագահի կարծիքը սակայն քիչ էր հետաքրքրում։ Լրատվամիջոցները Միացյալ Նահանգների նախագահին շարունակում էին հարցեր ուղղել կոնգրեսում ընթացող հետաքննության մասին։ Պատասխանելով այս հարցերին, Դոնալդ Թրամփն այս անգամ քննադատում էր ոչ միայն հետաքննությունը վարող կոնգրեսական Ադամ Շիֆին, այլև ներկայացուցիչների տան խոսնակ դեմոկրատ Նենսի Փելոսին։ Նա ըստ Միացյալ Նահանգների նախագահի չափազանց հեշտությամբ է կատարում իմպիչմենտի հարցով զբաղվող կոնգրեսական հանձնաժողովների այս կամ այն պաշտոնյային հարցաքննության կանչելու պահանջը։ Տեսեք, թե ինչ է անում Նենսի Փելոսին։ Նա լսումներին ներկայանալու պաշտոնական ծանուցումներն այնպես է բաժանում, կարծես դրանք թխվածքաբլիթներ լինեն, հեգնում էր Թրամփը։
You want a subpoena? Here you go, take them like they're cookies.
Իսկ այս ողջ պատմության մյուս գլխավոր հերոսը նախկին փոխնախագահ եւ Թրամփի 2020 թվականի ընտրությունների ամենահավանական մրցակիցը Ջոզեֆ Բայդենը համոզված է Սպիտակ տան ղեկավարի վերջին գործողությունները բացառապես նախընտրական դրամաբանության մեջ են տեղավորվում։
He's afraid of just how badly he may be beaten.
Նա վախեցած է ջախջախիչ պարտության այն հեռանկարից, որ կարող է գրել ինձանից 2020 թվականի նոեմբերին, բայց եւ այնպես ես հեռանալ չեմ պատրաստվում։ Դուք ոչ ինձ, ոչ էլ իմ ընտանիքը շարքից չեք հանի։ Ինձ միևնույն է, թե որքան գումար կծախսեք իմ դեմ ձեռնարկվող կեղտոտ հարցակումների վրա։ Նեվադա կատարած այցի ընթացքում հերակա կարգով դիմելով Թրամփին հայտարարում էր Ջոզեֆ Բայդենը։
You're not going to destroy me and you're not going to destroy my family.
Հաղորդման այս հատվածում էլ թերթեն Երևանյան մամուլը ուշագրավ հրապարակումները Լիլիթ Հարությունյանն է առանձնացրել։
Լրագիր ԵՄ-ը գրում է Երևանում ԵՏՄ վեհաժողովին մասնակցելուց հետո Պուտինը մեկնեց Սոչի հանդիպելու Իլհամ Ալիևին։ Երևանյան համաժողովի օրերին Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարար Լավրովը հայտարարեց, որ Ղարաբաղի բանակցային գործընթացում առաջընթաց ոչ միայն չկա, այլև բանակցություններ փաստացի չկան, խնդիրը սառեցվել է։ Երևանի կողմ դիրքորոշումը Ղարաբաղի հարցում լուրջ խնդիրներ է ստեղծել Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի համար։ Ռուսական պլանը, այսպես ասած, բանակցությունների սառեցման պայմաններում մնում է իրագործել ռազմական ճանապարով, որը նույնպես խիստ խնդրահարույց է եւ կարող է պայթեցնել ոչ միայն Ադրբեջանը, այլև Ռուսաստանը։ Հայկական ժամանակը գրում է. ԵԱՏՄ գագաթնաժողովն ավարտվեց ու բոլոր այն ընդդիմադիր քարոշչամիջոցները, որոնք շաբաթներ շարունակ նախ չարախնդալով հայտարարում էին, թե Պուտինը հաստատ չի գա, իսկ հետո, եթե գա էլ, հաստատ Փաշինյանի հետ առանձին հանդիպում չի ունենա, հիմա այլ թեմա են գտել ու այնպես են ներկայացնում գագաթնաժողովը, կարծես դրա կարևորագույն դրվագը Պուտին-Բելա Քոչարյան հանդիպումն էր։ Թերթը շարունակում է. Հիմա խոսենք Ռոբերտ Քոչարյանի ու նրա գործով Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի հետաքրքրվածության մասին, ինչու է Հայաստանում այդքան մեծ ուշադրություն դարձվում այդ հարցին, որովհետև Հայաստանում կա մի շերտ նրանք, ովքեր իրենց լավ են զգացել Քոչարյանի օրոք, եւ այդ շերտը հույս ունի, որ Ռուսաստանի աջակցությամբ Քոչարյանը ոչ միայն ազատ է արձակվելու, այլև վերադառնալու է իշխանության, գրում է Հայկական ժամանակը։ Ժողովուրդորաթերթը գրում է. ԲՀԿ-ն ի վերջո խախտեց տևական լռությունն ու երկարատև ներքին քննարկումներից հետո երեք հայտարարեց. Չեն մասնակցի Սահմանադրական դատարանի նախագահի լիազորությունների դադարեցմանը վերաբերող հարցի քվեարկությանը ազգային ժողովում։ Թերթը շարունակում է. Վերջին շրջանում Փաշինյան-Ծառուկյան բազմաթիվ հանդիպումներ են եղել, ու ինչպես երևում է, այս հարցում ընդհանուր հայտարարի հնարավոր չի եղել գալ, ու Երևանից սկսվեց ԲՀԿ-ի իմ քայլը բուն մենամարտ։ մարտը։ Ժողովուրդը հիշեցնում է, անցած տարի նույն օրը ԲՀԿ-ն միացավ ՀԴ-ին ու ՀՀԿ-ին և կոմքը վյարկեց Փաշինյանական թևից մերժվող մի օրինագծի, որը խոչընդոտելու էր վարչապետի հրաժարականի միջոցով ազգային ժողովի արտահերտ ընտրության գնալու մեխանիզմը։ Նիկոլ Փաշինյանի կոշտ արձագանքը եղավ այն, որ նրա կոչով քաղաքացիները պաշարեցին ազգային ժողովի շենքը ի վերջո դրվեց ազգային ժողովի արտահերտ ընտրությունների մեկնարկը, գրում է ժողովուրդը։
Երևանի բնակելի շենքերի և կրթօջախների մերձակայքում մայլևս կարաոկեներ, դիսկոտեկ ու ստրիպտիզ ակումբներ չպետք է լինեն։ Համենայնդեպս ըստ օրենքի սեպտեմբերի վերջից դրանք պետք է փակվեն։ Կարգազանցները կտուգանվեն 100,000-ից մինչև 500,000 դրամ, կարող են նաև լիցենզիայից զրկվել։ Մինչև ուշգիշեր չդադարող երաշտության, մշտական վիճաբանությունների և մեքենաների ազդանշանների պատճառով քունը կորցրած երևանցիները, սակայն, թերահավատ են, թե այս մի փոփոխությունից հետո վերջապես հանգիստ կգտնեն։ Մտավախություն ունեն, որ սեփականատերերը հիմա այլ օբյեկտների անունը կփոխեն և կշարունակեն հին գործով զբաղվել։ Սուսան Բադալյանին լսենք։ Մայրաքաղաքի բազմաբնակարան շենքերի նկուղներում առաջին հարկերում գործող կարաոկե, դիսկոտեկ, ստրիպտիզ ակումբներն ու բաղնիկ սաունաները կփակվեն։ Խորհրդարանն առևտրի ու ծառայությունների մասին օրենքով 1 տարի առաջ սահմանափակումներ էր արել և դրանք ուժի մեջ են սեպտեմբերի վերջից։
Առաջին և ամենակարևոր սահմանափակումը արգելվել է օրենքի ուժով այդ օբյեկտների գործունեությունը բազմաբնակարան շենքերի տարածքներում, ոչ միայն բազմաբնակարանների, նաև պատմամշակութային հաստատությունների, կրթական հաստատությունների տարածքներում և վարչական շենքերում։
Երևանի քաղաքապետարանի առևտրի ու սպասարկումների վարչության պետն այս արգելքը հիմնավորում է նրանով, որ մարդիկ գոնե իրենց տանը պետք է հանգստանալու շանս ունենան։ Այս վայրերում, որպես կանոն, երաշտությունն ուղեկցվում է կասկածելի մթնոլորտով։
Հավաքվում են ոգելից խմիչներ են օգտագործում, նույնիսկ կասկած ներկայ բնակիչների կողմից, որ թմրանյութեր են օգտագործում։ Արտաքին տեսքից նույնպես վստահություն չներշնչող կան այդ աղջիկներ են հավաքվում։
Ոստիկանության տվյալով միայն այս տարի 560 իրավախախտում է գրանցվել գիշերային այս օբյեկտներում։ Դիսկո, կարաոկե, ստրիպտիզ ակումբների տերերն ըստ վարչության պետի կարող են բիզնեսը կամ տեղափոխել կամ էլ փոխել գործունեության տեսակը։ Ստրիպտիզի սրահը խանութ կամ ռեստորան դարձնել օրինակ։
Այսինքն, դառնա հանրային սննդի ինչ-որ մի օբյեկտ, աշխատի մինչև 24:00, չխախտի համակերպության կանոնները։
Խանջյան փողոցում շենքի գետնահարկում իննսնականներից գործող ակումբներից մեկում նոր օգում են սկսել։ Սկզբում ստրիպտիզ ակումբ էր, հետո երկար տարիներ կարաոկե, հիմա այս արգելքից հետո բիզնեսի տերը շվարել է։
Դու գիտես, ես քանի հատ աշխատող եմ պահում այդտեղ։ Այդ աշխատողները ամենակիչը 10-ը։ Այդ 10 աշխատողները ոչ մեկը հացի փողել չի ունենալու։ Ուր գնան անգնեն աշխատեն։
Հիմա եթե փոխեք ուղղությունը։
Ինչի ուղղությունը փոխեմ, հենա նարգիլա պետք է դնենք, ասեմ նարգիլան էլա փակվում։ Ինչ անենք, էդի չգիտենք էս երկրում։
Տղամարդը ներկայանալ չցանկացավ, բայց շատ սրտնեղաց էր, մութ ակումբն ուզում է վերապրոֆիլավորել, բայց չգիտի ինչ սարքի։
Հարկը մուծում ենք, տուրքը մուծում ենք, ամեն ինչն անում ենք, օբյեկտը փակում են։ Ում ենք խանգարում, թող մի հոգի գասի խանգարում են։ Ում են խանգարում։
Լավ հարց է, թե ում են խանգարում այս շենքի բնակիչներն ուղակի արտակարգ դրության մեջ են։ 24 ժամ այստեղ աղմուկ է։ Բարերից մեկի օդափոխման խողովակն է, որը միշտ աղմկում է։
Հիմա մեր խնդիրը այն է, որ իրանք գիշերը 16-ից հետո չաշխատեն, որտեղ ցենս խնդիրը առաջանում։ Կոնկրետ 31 այի տակ գիշերային ակումբներ էին աշխատում։ Ու այսենց բարձր երաշտության ներքո մենք գիշերը փորձում ենք քնել։
Բնակիչներից Արտավազդ Կոստանյանն ասում է, շենքերի առաջին երկրորդ հարկերի բնակիչները 24 ժամյա աղմուկի պատճառով փախել են։
Առաջին երկրորդ հարկերը նույնիսկ բնակեցված չեն արդեն, հենց այս սրանից ելնելով։ Իսկ մարդիկ թողե գնացին, թե վիճաբանություն, թե կռիվ, հայհոյանք, մեքենաներ են կուտակվում փողոցի կողմից գիշերը, ազդանշաններ, բարձր խոսակցություն։
Բառացիորեն ակումբի վրա է ապրում Մովսիսյանների ընտանիքը։ Լևա Մովսիսյանն ասում է, բարեբախտաբար տարիների հետ լսողությունը թուլացել է, բայց տեսողությունը տեղն է եւ ներքևի ակումբը նաեւ իր տեսադաշտն է այլանդակել։ Տարեց ամուսինները բարում չեն էլ եղել, բայց շատ լավ գիտեն, թե որ մասում է ձայնի ուժեղացուցիչը։
Տուալետում կարող ես կները կարտացած նստել ոնց որ բարում։ Եթե ուժ եղալինում, ուժ եղալեցվում ընդեղ։
Ուրեմն տակ ընդեղ դինամիկները ընդեղ դրած։
Ներքևում համաձայն չեն։
Տատիկ, պապիկի տանը կարաս լսես։ Եթե ես բարձրացնեմ, բայց ես չեմ բարձրացնում, ինքը իրավունք ունի, ինքը չափ ունի մուզիկային։ Հայտի հիմա ցերեկա ես եմ բարձրացել, թույլատրվում է։ Վարչապետի հրամանը միջև գիշեր 12-ը իշ կուզեն կանենք։
Բնակելիներից պետք է հեռացվեն կարաոկե, դիսկոտեկ, ստրիպտիզ ակումբները, սաունաները, բարերի մասին խոսք չկա։ Առևտրի ու սպասարկումների վարչության պետն ասում է, եթե պարզվի դրանք են մարդկանց անհանգստացնում, կմտածեն խստացման մասին։ Մերսման սրահներն էլ մոնիտորինգի տակ են։ Մայրաքաղաքային բարերը հաճախ տարօրինակ ծառայություններ են մատուցում։ Առանձնասենյակներ ժամը 1000 դրամով, կան նաև ակցիաներ, օրինակ 800-ով։ Հայտնի չէ այդ բարերում երկում են մեր կանոն թե շոք է հարվում, բնակիչները շեշտում են, սա պետք է վերահսկվի։
Իրանք ստանալով ինչ-որ լիցենզիաներ, տարբեր, ասենք սրճարան բար, բայց բարձր երաժշտություն, դիսկոտեկ, ամեն ինչ հնարավոր, այսինքն այստեղ վերահսկման հարցեր կա, որ պետքա իշխանությունները վերահսկեն։
Հովիկ Սաֆարյանը շեշտում է, օրենքը հստակ է սահմանել, օրինակ դիսկոտեկը ձայնի հատուկ սարքավորումներով ու մշտական պարահրապարակով ակումբն է, ստրիպտիզ ակումբն էլ բարից տարբերվում է։
Հեստապար, բարերով եւ երաժշտությամբ ուղեկցվող բեմական ներկայացում, որի մասնակիցները ներկայացման ընթացքում աստիճանաբար մասամբ կամ լրիվ մերկանում են։
Փակվող ակումբների տերերը հնարավոր է քողարկվեն այլ գործունեության տակ, պրոցեսը պետք է վերահսկվի, ասում է քաղաքապետարանի պաշտոնյան։ Օրինակ ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի շենքում տարիներ շարունակ գործում էր ստրիպտիզ ակումբ, հիմա այն կոչվում է ջենտլմենների ակումբ, բայց հայտնի չէ բովանդակությունը փոխվել է թե ոչ։ Տերյան փողոցի վրա հայտնի Օմեգան է, տարիներ շարունակ Տերյան 59 շենքի բնակիչները, հիմնականում մտավորականներ, բողոքում էին, անօգուտ Օմեգան շարունակում է մնալ ստրիպտիզ ակումբ։ Բանաստեղծ Արտեմ Հարությունյանը հերթական սահմանափակման մասին լսել էր, բայց զրո լավատեսություն։
Չեն թաքել, դա ուրիշ Իդրայ է, Իդրայ։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ վերջում մշակույթի մասին, Երևանում այսօր հարգանքի տուրք են մատուցել լիտվացի ականավոր բանաստեղծ Էդուարդաս Մեժելայտիսի հիշատակին, ով լիտվերենը թարգմանել հայ գրականության ականավոր ներկայացուցիչների գործերը Նարեկացուց մինչև Թումանյան ու Պարուիշ Սևակ։ Թարգմանություններից բացի Մեժելայտիսը նաև Հայաստանին նվիրված բանաստեղծությունների շարք էր հեղինակել, որը նրա 101-ի նախորեին ամփոփվել է մեկ գրքում՝ «Իմ կրկնակի Արարատը» խորագրով։ Գանե Դանիելյանն է պատմում։
Այսօր ոչ միայն Լիտվայի Հանրապետությունն է նշում իր նշանավոր զավակներից գրող բանաստեղծ թարգմանիչ Էդուարդաս Մեժելայտիսի ծննդյան 100-ամյա հոբելյանը, այլ նաև լիտվացի մեծ գրողի հոբելյանը հանդիսությամբ նշվում է այս երեկո Առնո Բաբաջանյան համերգասրահում գրող թարգմանիչ Ֆելիքս Բաղչինյանի նախաձեռնությամբ։
Այսօր լրանում է Մեժելայտիսի ծննդյան 100-ամյակը ամսի 3-ին, և շատ մեծ դժվարությունով ես կարողացա հաղթահարել այդ դժվարությունները։ Եվ հենց իր ծննդյան օրը Հայաստանում, որպես մեր ժողովրդի մեծ բարեկամ, նշել նրա ծննդյան 100-ամյակը։ Էդուարդաս Մեժելայտիսը հազարավոր թելերով կապված էր Հայաստանի հետ։
Լիտվացի բանաստեղծը հայ ժողովրդի մեծ բարեկամն է եղել ոչ միայն խորհրդային տարիներին, ինչպես փաստում է Ֆելիքս Բաղչինյանը։
Նա նաև 1988 թվականի երկրաշարժից հետո Լիտվայում եղել է Հայաստանի օգնության կոմիտեի նախագահը, քանի որ ինքը Լիտվայի Գիրագույն Սովետի նախագահության նախագահի տեղակալն էր, ի պաշտոն է իրեն հանձնարարվել կատարել այդ գործը, ղեկավարել օգնության ֆոնդը։ Մեժելայտիսի շնորհիվ էր, որ լիտվացիները ծանոթացան հայ մշակույթին, հայ գրականությանը, նրա թարգմանությունները, նրա հոդվածները օգնեցին իր ժամանակի երիտասարդ սերնդին ծանոթանալ Հայաստանի հայ մշակույթի հետ։ Եվ ինձ թվում է հենց դա էր պատճառը, որ Հայաստանի անկախությունը, առաջին պետությունը, որ ճանաչեց, դա Լիտվայի Հանրապետությունն էր, ինչպես նաև Մերձ Բալթիկայի միակ հանրապետությունն է, որ ճանաչել է հայոց ցեղասպանությունը և ստեղծել է Լիտվա-Արցախ խորհրդարանական խումբ։
Ինքը Ֆելիքս Բաղչինյանը իր ժամանակին ուսանել է Վիլնյուսի պետական համալսարանում, բազմիցս հանդիպել Մեժելայտիսին, թարգմանել նրա հոդվածներն ու հրատարակել առանձին գրքերով։ Նաև հենց Ֆելիքս Բաղչինյանի տողացի թարգմանություններով է Վահագն Դավթյանը թարգմանաբար հրատարակել Մեժելայտիսի բանաստեղծական «Քարե գինի» ժողովածուն։
Ես Մեժելայտիսի հետ առաջին անգամ հանդիպել 78 թվականի ապրիլին, հետո ես հրատարակեցի մի փոքրիկ գրքույկ, Մեժելայտիսի 32 էջանոց իմ թարգմանությամբ սա Հայաստանն է։ Մեժելայտիսը գիրք ունի, սա Լիտվան է, ես էլ այդպես վերնագրեցի, դրա համար ինձ տվեցին կուսակցական նկատողություն և աշխատանքից ազատեցին, որ դա հակասովետական է, չնայած հոդվածները Նարեկացու մասին էր 2.5 էջ, Ավետիք Իսահակյանի մասին 2.5 էջ, 8 էջ Պարուշ Սևակի և ընդամենը 32, ես կազմողնե և առաջաբանի հեղինակ։
Ինչ չափով է մեր հանրությանը, այդ գրականասեր հանրությանը ներկացված Մեժելայտիսը հայերեն։
Մեժելայտիսի բախտը Հայաստանի մակարդակով շատ է բերել, իրեն թարգմանել են իրեն հավասար երկու բանաստեղց, Պարուշ Սևակ և Վահագն Դավթյան։ Դուք պատկերացրեք, եթե դա ընկներ մի գրամոլի ձեռք։
Լիտվայում գիտեն, որ դուք այստեղ նշում եք հարյուրամյակ իրենց մեծ բանաստեղծի։
Չէ, ես Լիտվայում ոչ մեկի տեղյակ չեմ պահել և միայն իրենց դեսպանին եմ տեղյակ պահել։ Այսօր Լիտվայի խորհրդարանի նախագահն է այցելել, նաև տեղյակ եմ պահել, որ եթե ժամանակ ունենան, իրենց պատվիրակությունը մասնակցի Պոեզիան անմեռ։
Գանե Դանիլյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն Ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք Ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Ազատության երեկոյան ռադիոյի եթերն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Սաղինե Բունյաթյանը, մենք հետևում ենք իրադարձություններին և մեր ծրագիրը եթերում կլինի վաղն առավոտյան 9-ին, մինչ այդ այցելեք մեր ինտերնետային կայքը ազատություն.am։ Հաճելի երեկո և ամենայն բարիք։